Areena.
Tein aiemmin Metsä-Suomeen avohakkuukeskustelujakson. Silloin jäin miettimään avohakkuiden historiaa ja nyt päätin koota paloja historiasta sinulle. Metsänomistajia ohjattiin aiemmin avohakkuisiin, vaikka laki kielsi metsän hävittämisen. Metsänhoidon oppiriidosta on taisteltu myös oikeudessa. Avohakkuista kieltäytyneitä metsänomistajia syytettiin metsän hävityksestä. Metsänomistaja on voinut vuodesta 2014 asti valita sitten vapaammin metsänsä kasvatusmenetelmän ja hakkuutavan. Sitä ennen metsänhoidossa vallitsi useamman vuosikymmenen yksi totuus, ja usein se totuus oli nimenomaan avohakkuu. Minun nimi on Paavo Häikkiö, ja tämä on Metsä-Suomi. Avohakkuut ovat puhuttaneet metsäalan historiassa runsaasti. Aikanaan yksi suuri kohu nousi, kun metsähoitaja Pauli Kylmälä julkaisi muistelmateoksensa Avohakkuut vuonna 1973. Seuraavassa kuullaan pala Metsäradiosta, jossa käsiteltiin kyseistä kirjaa ja avohakkuita. Toimittajana jutussa on Juhani Niska.
Maassamme on sotien jälkeen valtion metsien hakkuissa ilmennyt erittäin paljon virheitä. Näillä virheellisyyksillä tarkoita valtion metsissä suoritettuja jättimäisiä avohakkuita, joilla on tehty karhun palvelus kansallisomaisuudellemme valtion metsille. Olisi luullut, että nämä suurien hävityshakkuiden aiheuttajat saisivat ansaitsemansa rangaistuksen, mutta metsähallituksen johto ei suinkaan pyri asiallisesti selittämään tehtyjen virheiden syitä ja seurauksia, vaan kaikin puolin puolustaa syyllisiä.
Näin puhui Peräpohjolan piirikuntakonttorista eläkkeelle siirtynyt metsänhoitaja Pauli Kylmälä kirjassaan Avohakkuut, joka 72-sivuisena karttuna läiskähtää metsähallinnon korville. Metsänhoitaja Kylmälä puuttuu metsätaloutemme arkoihin kohtiin, hakkuisiin ja metsän uudistuksiin kivikovalla kädellä. Hänen mukaansa maan tunnetut metsämiehet näkivät jo vuonna 1948, että metsäalan ensimmäinen kulta-aika oli ohitettu jo 30-luvulla. Tiedostettiin se tosiasia, että oltiin hyvää vauhtia menossa rappeutumista kohti. Mutta metsähallinnon hankintamiehet eivät tyytyneet satojenkaan hehtaareiden aukkoihin, kirjoittaa Kylmälä, vaan sinne tänne alkoi ilmaantua tuhansien hehtaarien avohakkuualoja. Valtion metsien hakkuutoiminta ryöstäytyi niin suureksi, että ei ollut edes minkäänlaista mahdollisuutta saada kunnostetuksi niitä aukkoja, joita ilmaantui eri puolille valtion metsämaita. Ja Kylmälä jatkaa edelleen. Hakkuiden koneellistaminen sai osaltaan aikaan sen, että hakkuiden jälkien korjaamiseen ei paljonkaan kiinnitetty huomiota. Hakkuualojen raivauksia suoritettiin 1950-luvun puolivälistä alkaen, mutta ne eivät olleet riittäviä, koska oli suoritettu valtavia hävityshakkuita. Metsän tutkimuslaitoksen Rovaniemen tutkimusaseman johtaja, tohtori Erkki Lähde, mitä mieltä te olette tästä metsänhoitaja Kylmälän kirjoittamasta kirjasta Avohakkuut?
Pidän kirjaa erittäin mielenkiintoisena nimenomaan siksi, että kirjan tekijä on ammattimies, joka on työnsä vuoksi joutunut näkemään nämä Lapin metsien tapahtumat ja ehkä työssään eniten kulkenut kentällä näissä kohteissa ja näkemässä, mitä Lapin metsille on tapahtunut ja tapahtumassa. Tietenkään sitä, miten luotettava kirja on yksityisten asioiden kohdalta, en voi sanoa, koska en ole sitä selvittänyt, mutta yleishengeltään kirjaa voi sanoa hyvinkin luotettavaksi, koska samantyyppiset käsitykset minäkin olen saanut näistä syistä ja seurauksista, mitä Lapin metsissä on tapahtunut. Mitä tässä on mielenkiintoista tässä kirjassa on ne eräät havainnot, muun muassa eräällä sivulla mainitaan näistä metsänviljelyksistä, että pettymykset eivät suinkaan olleet vähäiset, kun laikutusruudut liiankin usein osoittautuivat vesimontuiksi, joihin istutetut taimet hukkuivat. Tämän saman kokemuksen olen itsekin havainnut kulkiessani Lapissa, että monet taimien tuhoutumiset ovat johtuneet siitä, että kunttaiseen maahan, paksukunttaiseen maahan kaivettiin kuoppa ja siihen taimet istutettiin, johon sitten kuoppaan keväisin ja syksyisin tuli vettä ja taimet siihen todella hukkuivat. Ja vielä sitten voisi todeta tämä mielenkiintoinen havainto. Eräällä sivulla Kylmälä mainitsee siitä, että tehtiin viljelyjä, vaikka ei ollut oikeata viljelymateriaaliakaan, tarkoittaen sitä, että ei ollut oikeata alkuperää olevaa siementä. Ja tätä varmasti on tapahtunut myös Lapissa.
Metsänhoitaja Kylmälä mainitsee kirjassaan, että vielä ei ole varmaa, kuinka taimistot tulevat menestymään. Hän sanoo, voi olla, että joudutaan siirtymään 30-luvun menetelmiin. Oletteko hänen kanssaan samaa mieltä?
Kyllä siltä osin, kun hän tarkoittaa, että istutuksista olisi mielekästä siirtyä kylvöihin. Kylvöthän ovat, kuten hän todella tässä kirjassaan toteaa useissa eri yhteyksissä, onnistuneet selvästi paremmin kuin istutukset ja menneinä vuosina, ja samaan tulokseen on päädytty kaikissa tähän astisissa tutkimuksissa, niin kotimaisissa kuin ulkomaisissakin, jotka koskevat pohjoisia alueita. Käsittääkseni kylvöihin siirtyminen on mielekkäämpi ratkaisu jo senkin vuoksi, että se on taloudellisesti halvempaa ja biologisesti varmempaa kuin istutus. Tämä nimenomaan sen vuoksi, että kylvössähän tulee samalle alueelle huomattavasti enemmän siemeniä kuin istutuksessa taimia. Näin ollen luonnolle annetaan paljon suurempi mahdollisuus täällä karuissa olosuhteissa valita kullekin paikalle sopiva, geneettisesti sopiva yksilö.
Ei voida siis väittää näiltä osin, että kirjoittajan mielipiteet olisivat vanhentuneita.
Ei todellakaan. Tässä on paljon sellaisia tosin vanhoja mielipiteitä, jotka edelleen sopivat nykypäiväänkin. Ja esimerkiksi kovasti hän on korostanut sitä, että aukkojen koko ei olisi saanut olla kovin suuri, että tuommoinen 20 hehtaaria olisi pitänyt olla pitää rajana avohakkuussa. Ohjeethan on olemassa, että aukkoja ei saa hakata niin suuria kuin ennen.
Metsänhoitaja Pertti Hokajärvi Peräpohjilan piirikuntakonttorista. Pidättekö te tätä Kylmälän kirjoittelua jälkiviisautena?
Kyllä minusta tämä aika paljolti sitä on. Tämä on minun täysin henkilökohtainen mielipiteeni. Minä olen näissä samoissa töissä ollut jo toistakymmentä vuotta Kylmälän alaisena. Ja minun tässä nyt myöskin hiukan niin kuin jälkikäteen, kun tuon kirjan olen lukenut myöskin toisen, ei yhtä paksun teoksen, mutta melkoisen merkittävän teoksen, piirihallinnon ohjesäännön, jossa metsätalouden tarkastajan kohdalla sanotaan, että metsätalouden tarkastaja käsittelee asiat, jotka koskevat. Tämän piirihallinnon ohjesäännön pohjalla minä näkisin, että tämä arvostelu, mitä tässä esitetään, en ota tässä yhteydessä kantaa siihen, kuinka todenmukaista se on. Voi olla, että siinä on mielipiteitäkin paljon mukana. Tämän mukaisesti katsoisin, että kysymys on paljolti jälkiviisaudesta. Nämä asiat olisi pitänyt esittää paljon aikaisemmin. Ja se olisi nimenomaan kuulunut arvioimistoimiston johtajan, sittemmin metsätalouden tarkastajan tehtävä.
Metsien hoitoon liittyviä oikeudenkäyntejä on ollut siitä asti, kun ensimmäiset itsenäisen Suomen metsäsäädökset laadittiin. Epätavallisia oikeudenkäyntejä olivat ne, joissa avohakkuista kieltäytyneitä metsänomistajia syytettiin metsän hävittämisestä. Reino Takala oli yksi niistä, jotka 1980-luvulla eivät suostuneet avohakkuisiin metsässään. Uudenmaan Hämeen piirimetsälautakunta haastoikin Takalan oikeuteen syyttäen häntä vajaatuottoisen metsän hakkaamisesta ilman asianmukaista uudistamissuunnitelmaa. Piirimetsälautakunnat valvoivat tuolloin yksityismetsälain noudattamista sekä ohjasivat ja neuvoivat metsänhoitoyhdistyksiä. Metsänhoitoyhdistykset, joihin yksityismetsän omistajan oli kuuluttava, opastivat metsänomistajia metsänhoidossa ja puun myymisessä. Reino Takalan tapausta puitiin lopulta korkeimmassa oikeudessa asti, ja se oli aikansa mediatapaus. Kihlakunnan oikeus hylkäsi syytteet, mutta hovioikeus ja lopulta korkein oikeus totesi Hakalan syylliseksi metsän hävitykseen. Takalan metsät pakkorauhoitettiin 10 vuodeksi. Seuraavaksi kuullaan juttu vuodelta 1986, kun toimittaja Risto Lasila tapasi maanviljelijä Reino Takalan.
Maanviljelijä Reino Takala, me olemme täällä kiistelyssä metsässänne Pukkilassa. Täällä on parasta aikaa metsäinsinööri, opiskelijakunta tuolta Evolta käymässä ja ihmettelemässä tätä tilannetta. Kuinka paljon täällä on käynyt tämän jutun vireilläolon aikana ihmisiä katsomassa?
No, täällä on käynyt kyllä paljon. Täällä on, taitaa nyt tämänkin jälkeen, niin ollaan jo 450, mitä minä tässä nyt äkkinäisen osaan sanoa, että tähän asti oli jossain 400, mutta nyt se nousikin tänään yllättäen paljon.
Mikä tässä erityisesti kiinnostaa nyt?
Sitten ei tiedä, mikä tässä kiinnostaisi oikein vahvasti sanoa, mutta todennäköisesti tämä asetelma ja laki, kun tässä minä olen toiminut omapäisesti ja täällä on puuta. Puuta on paljon, kaiken näköistä puuta, mitä esiintyy, kuusta, mäntyä, koivua ja kaikkia. Tämä on elinvoimaista, mutta tapiolaisen opin mukaan niin nämä metsähoitajat haluaisi vaan tuoda sellaisia metsiköitä tulevaisuudessa, että olisi samaa mittaa, samaa laatua. Mutta nyt metsänomistajat tämän huomaakin, että tämä ei ole ollenkaan hyvä. Siellä pitäisi olla joka laatua puuta ja joka mittaa puuta. Silloin siellä olisi terveys parempi. Nyt näkyy, että metsäkuolemat alkaa yleistymään, jos se on ainoastaan samaa puulaatua. Ja tämän takia ehkä ne mielenkiinto herää tähän. Luulisin niin ja näin paljon, kun on käräjöitty ja julkisuutta ollut tämän asian puolesta, niin tähän on metsänomistajat herännyt tähän asiaan paljon. 73 hehtaaria koko metsäpinta-ala ja nämä, mitkä piirimetsälautakunta otti holhoukseen, niin nämä on niiden laskujen mukaan, se on niin kuin 3 hehtaaria. 3 hehtaaria se, mitä piirimetsälautakunta otti holhoukseen, mutta nämä tulee erilaisia kuvioja, näitä on 4 eri kuvioa. Ja kartta on merkittynä, tuossa on nyt lähellä, missä ollaan, niin kartta numero 3. Ja ehkä me mennään katsomaan siihen, niin nähdään, todetaan, mikä se tilanne on. Sen on piirimetsälautakunta todennut, että siitä on hakattu lähinnä 2.
Te olette nyt ilmeisestikin Suomen yksi tunnetuimmista metsänomistajista tämän yhden miehen metsäsodan seurauksena. Kuinka paljon ihmiset ottavat teihin sitten kirjeitse ja puhelimitse yhteyttä, kun heillä on hätä oman metsänsä kanssa joissakin tapauksissa?
No paljon ottaavat yhteyttä. Minulla rupeaa yksi vihko olemaan täysnimiä ja osoitteita. Ja kirjeitä on melkoinen korttia, melkoinen pino kotona. Ja apuhuutoja, suoranaisia apuhuutoja on ympäri maata. Ne sellaisia kirjeitä on 8 arkkisiakin kirjeitä koneliuskaa, kun on kirjoittaneet ja pyytävät, että ota hyvä mies sellaisia henkilöä yhteys, jotka tulisi häntäkin pelastamaan, koska herrat ryöstää vienyt koko omaisuudet. Ensin on viety metsät, kaarettu loppuun, sitten kun on jäänyt käräjöintilaskut, on jäänyt maksamatta, niin sen jälkeen on pakkohuutokaupalla myynty taloja ja kaikki mitä ihmisellä omaisuutta, aina puhelinta myören on vietynä pois. Tämä on vaan yksi. Näitä on lukemattomia. Menisi viikko, jos minä selostaisin nämä henkilöt kaikki yksityiskohtaisesti, jotka pyytää apua. Että ottaisin sellaisia henkilöä yhteyttä, joka voisi hiukan heitäkin auttaa, joltain ryöstää vietyt talot pois. Ensin metsät ja sitten pakkohuutokauppojen perusteella on joutuneet myymään talot ja kaikki.
Teillä on nyt ensi lauantaina Orimattilassa metsätilaisuus.
on, ja se olisikin toivottavaa, että sinne saataisiin paljon metsänomistajia ja yleensä kaikkia luonnon ystäviä, joka luonnon päälle jotain ymmärtää. Tämä on koko Suomen luontoa ajatellen, tämä on ehdottoman tärkeä asia. Asia saada, että saataisiin tästä neuvoteltua Sakin kanssa. Minulla tulee ylivoimaiseksi, alkaa tulla yksinään tätä asiaa vielä, mutta minulla on mahdottoman suuri kiitos antaa koko kansalle. Minulta on ympäri maata on rohkaisevia soittoja ja kirjeet tullut, ja kiitän kaikkia sydämestään, että minä saan tällaisen yhteisen asian puolesta olla viemästä. Luonnon hyvinvointia, metsiemme hyvinvointia, kansan hyvinvointia, kaikki hyvinvointi johtuu tästä, koska tämä on meidän kaikkien yhteinen asia, että me saataisiin tätä luontoa hiukan säästettyä.
Lauri Vaara oli kemijärveläinen metsänhoitaja, joka aikanaan jatkoi yksityismetsätalouden arvostelua vaientamisyrityksestä huolimatta. Vaara ajoi metsäparannusasioissa pehmeän teknologian linjaa. Vaaran arvostelun kärki suuntautui yksityismetsissä valtaa pitäviä metsäyhtiöitä kohtaan. Toimittaja Jaakko Luoma haastatteli Lauri Vaaran vuonna 1989.
Kemijärveläinen metsänhoitaja Lauri Vaara on kirjoittanut varmasti tervetulleen ja pelätynkin kirjan. Koillis-Suomen metsälautakunnan apulaisjohtaja on useaan otteeseen arvostellut suomalaista metsätaloutta siitä, että se on unohtanut luonnon ja ihmisen ja lopulta taloudellisesti järkevän toiminnan. Tässä yhteydessä Lauri Vaara on arvostellut myös useaan otteeseen omaa työnantajansa, keskusmetsälautakunta Tapiota. Tapiolainen lainvalvonta ja ohjausorganisaatio alueellisine metsälautakuntineen on Vaaran mukaan mahdollistanut lähes totalitäärisen menon suomalaismetsissä. Tapio on yrittänyt useaan otteeseen vaientaa tätä vaarallista miestä, mutta turhaan. Suomalaismetsien kohtalon vuodet olivat Vaaran mukaan vuosina 1967-1973. Silloin yhtiöt marssittivat metsiin omat koneensa eli metsätraktorit ja niitä ajavat urakoitsijat ja syrjäyttivät maaseudun koneet, traktorit ja työpaikat. Teollisuus sai metsät haltuunsa ilman mainittavaa vastarintaa, muun muassa MTK ei asettunut silloin eikä paljon myöhemminkään tätä invaasiota vastustamaan. Eli puunkorjuuta lähdettiin koneellistamaan aivan kuin Suomi olisi asumaton erämaa, jonne on puun ulossaamiseksi tehtävä tiet, tuotava teollisuuden koneet ja miehet vähän Kanadan ja Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton malliin. Muutamassa vuodessa Suomen maaseudulla toteutui kirjan alaotsikossa mainittu pellon ja metsän eriyttämisen erehdys. Näin Lauri Vaara.
No 60-luku kaiken kaikkiaanhan oli tämmöistä valtavan teknillisen kehityksen ja keskittymisen aikaa uhoa monella suunnalla 60-luvulla. Ja silloin juuri täällä metsätalouden puolella tämä koneellistamiskehitys pantiin todella oikein vauhdilla liikkeelle. Ja siinä olivat takana juuri nämä vahvat organisaatiot, jotka kykenevät toimimaan omilla ehdoillaan täällä metsissä syrjäyttämällä jopa liiketaloudelliset näkökohdat, kustannukset ynnä muut. Ihmisten elinkeinon näkökohdat, luonnonolojen näkökohdat ja kaikki tällaiset. Näin kykenivät toimimaan ja siitä se johtuu, että meillä sitten edettiin niin valtavalla vauhdilla, että todella ihan 6 vuodessa tuli ihan toisen konekanta mettään. Eihän sellainen olisi tullut kysymykseen markkinatalouden järjestelmässä ja markkinatalouden voimilla. Ei missään tapauksessa, vaan siinä käytettiin väkivaltaa oikein raskaimman jälkeen, että ei otettu niitä entisiä koneita töihin. Arvosteltu. Kyllä silloin oli 60-luvulla maanviljelijät ja viljelijöiden johtomiehet arvostelivat erittäin voimakkaasti sitä siihen aikaan. Mutta ei sillä ollut mitään vaikutusta. Järjestelmä meni sitä tyyppiä, että koirat haukkuvat, mutta kasavani kulkee.
Sinäkin olet ollut tuolla koiraporukoissa sitten aina haukuskelemassa tässä viimeiset vuodet, vai oletko ollut jo koska aloittanut tuo haukkumisen? Kuinka pian sinä näit, mihinkä suuntaan ollaan menossa aikoinaan? Oletko koko ajan tavallaan tajunnut tämän kokonaiskuvien?
Ei suinkaan. Kyllä minä olen uskonut tähän metsätalouden edistykseen hyvin pitkään nuoruusvuosina, niin aina 60-luvun loppupuoliskolle saakka. Mutta sen jälkeen, kun siirtyin tuonne Pohjois-Suomeen ja kenttätöihin, lähelle kenttää, lähelle vanhaa ystäväpiiriä, niin niiltä viljelijävuosien ajoilta ja muuta, niin minulle kerrottiin sellaisia tapauksia, jotka avasivat minun silmäni katsomaan, että missä tässä oikein ollaan. Minulle valkeni se tilanne, että vaikka me ammattimiehet tiedämme metsäasioista hyvin paljon, niin se ei riitä, vaan kyllä meidän pitäisi kyetä asettamaan se metsätalous siihen omaan toimintaympäristöön, jossa me toimimme. Ja se jää meiltä useasti näkemättä. Ja näin se varmasti muuten on monella muullakin alalla, ei sen puoleen, mutta tällä omalla alalla niin sen olen kokenut hyvin läheisesti. Me useimmat unohdimme niihin meidän yliopisto-opetuksiin sen kaavoihin, emmekä näe sitä ympäristöä, jossa me toimimme.
Siinä voi niin kuin puoli huolimattomasti erinäisiä tuhansia ihmisiä lähtee muuttaa Ruotsiin, kun metsätyöt loppuvat, mutta metsäammattimiehet eivät sitä huomaa, että ainakaan noteeraa miksikään kovin merkittäväksi seikaksi. Tärkeintä on, että se puuvirta tehtaalle jatkuu.
Kyllä juuri näin on. Katsotaan, että se on ikään kuin metsätaloudesta riippumaton asia, että meidän täytyy koneellistaa ja olla tehokkaita, että se on täysin metsätaloudesta riippumatonta asiaa, mitä sillä ihmisille tapahtuu.
Se on sitten sosiaalipuolen hommia.
Mm.
Suomalaismetsissä pörrää nykyisin 2500 metsätraktoria, joilla korjataan valtaosa puusta. Lauri Vaaran mukaan metsätraktori on suomalaisen metsätalouden pyhä lehmä, jonka suojeleminen tulee kaikille kalliiksi. Puu kulkisi metsästä myös maaseudun peleillä, mutta nykyisillä puukauppajärjestelyillä se estetään. Puukaupat ohjataan eri konsteilla pystykaupoiksi, jolloin yhtiöt tuovat metsiin omat koneensa. Metsätraktorin käyttö tietää Vaaran mukaan kaikille osapuolille usean 100 miljoonan markan ylimääräistä laskua joka vuosi. Näiden vehkeiden vuoksi on muun muassa jouduttu rakentamaan ylitiheä metsäautotien verkosto tai turvautumaan viljelyyn sielläkin, missä metsä voitaisiin uudistaa luontaisesti, kun on ison vehkeen vuoksi jouduttu ensin hakkaamaan liian iso aukko. Lauri Vaaran mukaan kukaan ei oikeastaan hyödy siitä, että metsätraktoreiden myötä maaseudulle on ostettu 2 vetopelit, toiset peltoja ja toiset metsiä varten. Myös teollisuus saisi hänen mielestään metsänomistajien toimittamana halvempaa puuta, mutta kun tuolla kaiken takana on se suuri idea tuosta pitkälle koneistetusta raskaasta metsänkorjusta, niin takapakkia ei kuulemma enää haluta ottaa. Eli koko järjestelmä on rakennettu suojelemaan tätä raskaskonekorjuutta.
Siinä on ollut semmoiset vahvat ohjauksen organisaatiot, jotka ovat kyenneet toimimaan organisaatioiden omilla ehdoilla, jossa sitten on liiketaloudelliset näkökohdat jääneet toissijaiseksi puhumattakaan sitten luonnontaloudellisista ja ihmisten taloudellisista näkökohdista.
Miten on mahdollista, että siinä on siis toimittu vain jonkun idean pohjalta, niinkö?
Kyllä siinä on toimittu idean pohjalta. Siinä on ikään kuin ajateltu, että puunkorjuu pitää saada semmoiseksi ikään kuin yhdeksi koneeksi, että kun johtaja jossakin painaa nappia, niin tapahtuu tuolla metsässä puujuurella sitä ja tätä. On ollut tarkoitus luoda tämmöinen hyvin absoluuttisesti käskyvaltaisesti toimiva järjestelmä.
Jos tykkäsit ohjelmasta, niin lisää se omalle listalle täällä Yle Areenassa. Ja voit kommentoida tätä jaksoa täällä Yle Areenassa mobiilisovelluksella noin viikon verran sen julkaisusta. Minun nimi on Paavo Häikkiö ja tämä on Metsä Suomi.